Vi er nå kommet til kapittel 10 i Matteus evangeliet, og her gir Jesus de 12 disiple myndighet til å gå til Israels folk og forkynne om riket. Dette kapitlet fortsetter den trend vi har sett i Matteus evangeliet frem til nå, da den herre Jesus hadde gitt det etiske grunnlaget for riket. Han kom ned fra fjellet for å demonstrere sin makt i de 12 undergjerningene som er nevnt, og som vi har gått gjennom de tidligere. Nå gir han altså de 12 apostlene myndighet til å gå til Israels folk og forkynne evangeliet om riket. Disse menn skal gå, ikke som forløpere, men som etterfølgere. Vår Herre ga dem makt til å gjøre undergjerninger. Dette var noe som de hadde fått i oppgave. Har du lagt merke til at døperen Johannes aldri gjorde en undergjerning? Det kan du se om hvis du vil i Johannes 10:14. Legg merke til at deres titel er forandret fra disippel, elev, til apostel, utsending. Jesus sendte de ut som til apostler. Når vi nå går inn i dette kapittelet, så får vi holde klart for oss at denne anvisningen, eller disse anvisningene som gis her, må ses i lys av den situasjonen og de forhold de blir gitt under. Ellers vil vi ikke være i stand til å tolke dem riktig. Og nå får de 12 ordre, og deres navn blir nevnt. I Matteus 10:1 står det slik da: «Og han kalte til seg sine 12 disipler og ga dem makt over uren ånder, så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og plager. Den makt han ga dem var deres anbefaling når de nå ble sendt til Israels folk. Profeten i Det gamle testamentet hadde forkynt at dette ville være kjennetegn på Messias. Når han også har gitt dem denne makt, så er det ikke lenger disipler, men hva er de blitt da? Jo, da er de blitt apostler. I Matteus 10:2-4 står det, og dette er de 12 apostlenes navn. Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas. Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Philips og Bartholomeus, Thomas og Matteus, han som var toller. Jakob, sønn av Alfeus, og Lebeus med tilnavnet Taddus. Og Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Nå skal vi også bli gjort kjent med apostlene sitt budskap og hvilken metode de brukte. I versene 5 og 6 så står det da slik: «Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke på veien til hedningene, gå ikke inn i noen av samaritanens byer, men gå heller til det tapte får av Israels hus.» Skal du hente retningslinjer for din personlige tjeneste fra dette kapitlet, så må du begrense deg selv til Israels folk, fordi det gjelder de bortkomne får i Israels hus. Åpenbart inneholder ikke disse versene vår fullmakt. Sett mot den fullmakt i Apostlenes gjerne 1:8, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og like til jordens ender. Legg merke til at de skal inkludere Samaria, jordens ytterste ender, mens Jesus ba de 12 i dette kapitlet om å holde seg borte fra Samaria og ikke gå inn i hedningenes område, men bare til de bortkomne får i Israels hus. Og budskapet de 12 skulle gå med var dette: «Når dere går av sted, så forkynn, himlenes rike er kommet nær.» Slik står det i vers 7. Hvordan kunne det være nær? Det var jo ingen i kongens person. Jo da, det var det. Han var i deres smitte. Menigheten er et legeme kalt ut av verden for å gjøre Kristus kjent og forkynne hans evangelium over hele verden. Dette er Herrens gjerning. Himmelens rike er i oss når vi har tatt imot Kristus. Legg nå merke til at Herren sender ut de 12 med samme tegn som han selv har. I vers 8 står det: «Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder, for intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det.» Nå påstår jeg at om du ikke skal utføre de tingene som her er nevnt, så bør du i alle fall være i stand til å gjøre noe med dette her. Legg merke til det å vekke opp døde er inkludert. Dette var åpenbart mulig i den tid og under de forhold og det mandatet som ble gitt til disiplene eller apostlene. Det er også interessant å legge merke til at mennesker i våre dager som bruker vers 8 som sitt sendingsmandat, overser det neste verset, i alle fall har jeg aldri hørt om noen bruke det, selv om det hører med i samme pakken. I vers 9 står det slik, skaff dere ikke gull, sølv eller kopper til å ha i beltet. Dette synes jeg er klart, vi må plassere disse versene i den rette sammenheng. Dette var en tidsbegrenset ordre gitt under Herrens treårige tjeneste. Det kom en dag på slutten av hans tjeneste da han ga sine disipler andre instrukser. Så sa han til dem, «Den gang jeg sendte dere av sted uten pung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting», svarte de. «Men nå», sa han, «må den som har pung ta den med, likedan den som har en veske og han som ikke har noe sverd, for nå må han selge kappen sin og kjøpe seg det han trenger.» Apostelen Paulus skrev, «På samme måte har Herren bestemt at det som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet.» Og han bruker ganske mye plass på spørsmål om predikanten i 1. Korinterbrev kapittel 9. «I våre dager venter Gud ganske sikker at vi skal støtte Herrens tjeneste og Herrens tjenere. Og alt jeg vil si er at hvis du skal passe deg selv inn i en slik en sammenheng som det står i Matteus 10, 8, så må du ikke glemme å ta med deg det neste verset, for de to versene hører så nær til hverandre. Jeg mener ikke å være på noen måte ironisk, men det er viktig å tolke versen i sin sammenheng. Og nå skal du også legge merke til det videre instrukser som Herren ga til de tolv før han sendte de ut denne gangen. Og når dere kommer inn i en by eller landsby, så spør etter hvem som er verdig til det. Der skal dere bli, til dere drar bort. Dette er åpenbart ikke for dagens situasjon. Ofte er det beste sted for de besøkende predikanter å overnatte på et hotell eller motell i stedet for å være til ekstra byrde for mennesker som er travelt opptatt, eller for selv å være i stand til å yte mennesker den beste tjeneste. Men heldigvis så er det en del hjem som har profetkammer, eller emissærrom. Jeg kjenner mange av disse folkene i det langstrakte land som vi bor i. Det er ofte ønskesteder å bo der. Men jeg tror ikke at Herren i dag vil at vi skal gå inn i en by og spørre hvem er verd at vi tar inn oss i denne byen. Hvem er den mest fremstående kristne her? Og så gå og bank på døren og si, Herre, jeg er sengen min oppredd. La oss igjen legge merke til det den Herre Jesus sier og gir sine menn, er en tidsbegrenset instruksjon under lokale forhold i en treårsperiode, og vi må se på dette i den rette sammenheng. I versen 12 og 13 står det da slik, når dere kommer inn i et hus, så hils det med fred. Om da huset er det verd, så skal deres fred komme over det, men om det ikke er det verd, da skal freden vende tilbake til dere selv. Ordet hus refererer seg selvfølgelig til menneskene, ikke til huset, men til de som bor der, husholdningen som er der, og det er viktig å ha for seg. Ordet hus er altså ikke det som skal vi i første omgang tenke på, bygning, men hvem er det som bor her? I vers 14 står det, og det er noen som ikke tar imot dere og ikke hører deres ord, da gå ut av det huset eller den byen og rist støv av føttene. Jeg kan ikke føle at dette er mitt mandat i dag, å si noe slikt. Om dette er det heller ikke holdning som de moderne misjonærer representerer. Og i min tjeneste i radiomisjon har jeg besøkt adskillige steder både inn i utland, og jeg har hatt en del møter også, men jeg har aldri gått ut av noen by eller ristet støv av mine føtter. Interessant har det jo vært å komme inn i de østeuropeiske områdene nå og da, og fått oppleve hvordan han blir mottatt i hjem som kanskje så enkle og fattigslig ut, men det var deilig å være der. Det betyr at jeg ikke har hatt behov eller følt behov for å ta inn på steder som kanskje vi føler ånden har blitt stengt, men Herren har gjort det slik at vi har fått lov å gå inn. Jeg mener at disse retningslinjer ble gitt for disse menn i den bestemte tidsperiode som de arbeidet på mens de var her. I vers 15 så står det slik, Sannelig, jeg sier dere, Sodomas og Gomorras land skal få det tåligere på dommens dag enn den byen. I det neste kapittelet i Matteus evangeliet vil vi finne ut hva som hendte noen av de byene som falt under denne dom. Og det er mektig når vi kommer dit og skal stoppe opp for det. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for da, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
I Matteus 10, 16 så står det: «Se, jeg sender dere som får blant ulver, vær da kloke som slanger og enfoldige som duer.» Etter å ha talt om den lokale situasjonen gir Herren nå disse menn visse allmenne prinsipper de skal følge som hans vitner. Disse prinsippene gjelder for hver tid og evigheten, og de er sannelig nyttige også for våre dager. Guds barn burde være kloke som slanger og troskyldige som duer. Det er en fare for å være det ene og ikke det andre, men vi bør være begge deler. Jeg har møtt noen slanger, de som er meget smarte og dyktige, men de er ikke troskyldige som duer. Og så kjenner jeg en del som er godtroende, de troskyldige som duer, men ikke vise som slanger. En slange er farlig, og en due er i fare. Så disse to, kan vi si, kvalitetene bør kombineres, og det har vi også opplevd å se hos andre. I vers 17 så står det: «Men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolen og hudstrykke dere i synagogene.» McGee sier det slik: «Jeg har aldri blitt pisket i en synagoge, men jeg har blitt pisket med ord i noen av de kristne sammenhenger jeg har besøkt. Kanskje du har opplevd noe av det samme? Vi kan jo bli pisket av ord, noen enhver av oss.» I vers 18 så står det: «Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene.» I de dager hendte det sannelig med mennesker som tilhørte ham, og senere har det hendt mange i Kristi menighet overalt på jorden. Jeg har sett og fått oppleve hvordan enkelte har fått lov til, hvis vi kan si det på en så kald måte, og lide for Jesu navns skyld. Jeg har møtt de både i Østeuropa og i andre deler av verden. Det er noen strålende mennesker. Men nå, la oss se hva det står i vers 19 og 20. «Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere.» Jeg tror at disse versene gjelder disse menn som ikke hadde noen mulighet til å forberede svar når han ble arrestert for å gjøre en gjerning som Jesus sendte dem for å gjøre. Disse menn som ble sendt ut av Herren gjorde ingen forberedelser, og om vi setter disse versene inn i den lokale situasjonen, vil vi ikke få noen problemer med dem i det hele tatt. Uheldigvis er det mange mennesker som tillemper eller prøver å passe på at disse versene går inn i en sammenheng som de selv er i. De forbereder kanskje ikke sine predikener. Jeg har hørt noen slike opp gjennom årene, og det er vel ikke alltid like godt og hyggelig å høre på det. Det er sannelig å friste Herren. Men setter vi disse versene inn i sin sammenheng og ser dem i den lokale situasjonen, så er meningen krystallklar. Jesus fortsetter: «Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død.» Slik står det i vers 21. Kristi komme til verden delte menneskeslekten, den førte ikke til enhet. Når en person i en familie tar imot Jesus Kristus og et annet familie, men ikke gjør det, så vil du få et skisma. Paulus sa det riktig i 1. Korinterbrev 1,18. «For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.» I vers 22 står det: «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» Dette henviser til at Herren vil være i stand til å bevare sine egne under denne treårsperioden som var hans jordiske tjeneste. På samme måte betyr Matteus 24,13 at Herren vil være i stand til å bevare de som er hans under den store trengselstiden som vi skal se når vi kommer til kapittel 24. Men i vers 23 her så står det: «Når de forfølger dere i en by, da flykt til en annen, for sannelig sier dere, dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før menneskesønnen kommer.» Legg nå merke til det han sier: «Dere skal ikke bli ferdige med byene i Israel, ikke verden, men Israel, før menneskesønnen kommer.» Som betyr inntil han er åpenbart for folk. Det er kanskje vanskelig for oss å forestille oss at Herren dekket Israels folk, og at det var en virkelig splittelse i folket over ham. Da han spurte sine disipler: «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Det står slik i Matteus 16,13, så ga de han flere svar. Alle hadde sin egen oppfatning om han, og fremdeles er han den mest kontroversielle person som noensinne har vandret her på jorden. Nå skal vi gå innom noen prinsipper som skal styre alle disiplenes liv. Nå gir altså Jesus Kristus sine menn generelle instrukser, og igjen finner vi at dette er store prinsipper som du og jeg avgjør kan passe eller få til å passe for oss selv, om den direkte tolkningen som det gjelder nå disse 12 apostlene. I vers 24 her i kapittel 10 så står det: «En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre.» Vi trenger å være klar over alle sammen at vi representerer den Herre Jesus Kristus, og han må komme først. Om vi ikke setter ham først, så vil vi få vanskeligheter, og nå mener jeg vanskeligheter med ham. I vers 25 står det slik: «Det er nok for disiplene at han blir som sin mester, og fortjener at han blir som sin herre. Har de kalt husherren Beelsebul, hvor meget mer da hans husfolk?» Bry deg ikke så mye om hva andre mennesker sier om at du er trofast mot ham. De sa ikke så mye hyggelig til Herren heller. Om Jesus selv fikk dårlig behandling, så kunne hans etterfølgere sannelig ikke vente det så mye bedre. I vers 26 så står det: «Frykt deg ikke for dem, for ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og intet er skjult som ikke skal bli kjent.» Deres liv, like så vel som mitt, og likevel som ditt, vil en dag få vrengt innsiden ut. Guds avsluttende dom vil en dag bekrefte hvem som er troende og gi forfulgte av den avsluttende plassering. De vil komme i den posisjon som de hører til i. Så det er best at vi sørger for at innsiden av vårt liv er like tiltalende og kanskje litt vanskelig å si som vårt ytre, men det er det indre liv som er avgjørende når dommen skal falle. I vers 27 så står det: «Det jeg sier dere i mørket, tal det i lyset, det som dere får hvisket gjøre, forkynn det fra hustakene.» Jeg tenker alltid på radioen som en av de beste måtene å tale fra hustakene på. Sett en antenne på taket, og du kan få inn de mest avsidesliggende stasjoner. Det er en måte å fortelle eller proklamere fra hustakene på, og vi er glad over at vi har anledning til å forkynne Guds levende ord på denne måten. Vi gleder oss også over at radiobølgene ikke kan stenges ute av politiske grenser, men når inn bak alle grenser og områder. Vi kan kalle det for tepper. Jeg har opplevet at budskapet for eksempel nådde inn til en som satt innenfor fengselsporter. Det er ingenting som begrenser evangeliet når det sendes via radiobølger. I Matteus 10,28 står det: «Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.» Med andre ord, frykt Gud. Noen spurte en gang Cromwell hvorfor han var så modig. Cromwell svarte: «Jeg har lært at når du frykter Gud, trenger du ikke frykte noe menneske.» I vers 29 står det: «Selges ikke to spurve for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» For et forunderlig og vidunderlig og herlig vers. Herren tar vare på de små spurvene. Har du sett nøye på de små brune nøstene noen gang? Ja, det har du helt sikkert. Det er ikke sjelden når vi tar en tur i skog og mark, og der vi òg bor eller andre steder, da fryder jeg meg over å se denne luftens vagabond. Og minnes Jesu ord som sa at ikke en av dem er glemt, og at han heller ikke vil glemme meg. La oss ta tid til å sitere litt fra Ingeborg Prytz Fougners tre deilige vers. Ikke en spurv til jorden uten at Gud vet, ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt, uten han vet om det, han som er overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær, tro det når brenningen bryter over de nakne skjær, tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står, tro det når helt alene du med smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem, tro det når noen mister det du var for dem, tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden, det er ord til deg. Og så videre da i Matteus 10,30. Men endog hårene dere har på hodet er talte alle sammen. Gud elsker deg, den Herre Jesus Kristus elsker deg mer enn din mor elsket deg. Talte mor noensinne hårene på hodet ditt? Men Gud, han bekrefter sin omsorg, selv gjennom det du måtte oppleve. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Takk for nå, må Gud være med deg.